peu à cette exposé là.
Bote na bino banso bozali kolanda émission na biso, émission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Lelo tokolobela likambo litali kozanga bilei oyo tolobaka malnutrition ebele ya bana baebauta ki Angola bazali kokufa na nzala na kati ya Kasongolunda pe na Kwango. Topusana ki pembeni ya ONG oyo Cause Rural balobela biso moke malnutrition ango ezali nini. Ndenge nini bakoki koyeba ke mwana oyo azali kolia na ndenge esengeli te.
Ba signe visible ce que moi naza atteint ya malnutrition sévère ou aigu déjà mususu mona ka libumo e komi munene ballonnement à ventre mususu komona mwana bandi kokonda ba maigrissement mususu komona ba sucre ya mwana e komi coloré sucre ezalaka mundi mais mwana e komi jaune e bandi ko changer couleur muke muke mususu komona même matama donc mwana e munene mais munene moko ya mabe ah koneti ko bubu kandenga balobaka na Lingala. Mwana pafwa pa kumosa la baedem, mwana makoleza kovimba, soko ufinyo mwana pena musapezo kota. Sa son de sino etel sa ke mwana oyo deja azali na mal, meza na ba faze malnutrition. Ya la malnutrition global, malnutrition ege, malnutrition modere, tout sa.
Esa la kamikolo boni, soki mwana akoti na programo oyo ya bilei spesial pote ayo kanzoto makasi.
Bon, wane zaka, ça dépend ya degré ya malnutrition à mwana kwa. Il y a des enfants déjà tant à deux semaines, beaucoup remarqué déjà changement dans d'autres mwana. Bon, m'sou, il faut attendre deux mois, m'sou, il faut déjà dans un mois, ceux qui basou, qui zala qui coloré, déjà beaucoup comme on a moins changement, bah, niveau côte, mais il faut quand même continuer. La fois passer tout ça là, qui tant au bana, bah, reprendre déjà l'ini, programme au kaya qui wana ASF, bah, na wana t'orienta qui bangona, ba centre ba tiaki na niveau zone de santé ba unité ba unité. Je crois que maintenant encore toujours qu'on reprend dans mon abana wana bazali total ça va prendre complètement combien de temps s'il n'y a pas une intervention des humanitaires.
Est-ce que na kati ya ONG na bino bozali ko kuta na mikolo oyo na bana oyo bazangi bilei to bae bazali ko nyokwa mana bozangi bilei?
Oui, Mikolo, d'ailleurs, tout est comme ça, la point de presse, n'a pas été la situation alimentaire, surtout dans le territoire, y'a Kasongolunda. Situation, oh, ils ont d'abord province, Mobimba, y'a Kwango, à travers 12 zones de santé. Mais, mon territoire, y'a Kasongolunda, presque le plus grand territoire, y'a province, où on les a frappé sérieusement, n'a pas été la malnutrition. Tout est comme ça, la Mikanda, tout par rapport, y'a zone de santé, kaka, y'a Kasongolunda comme échantillon. Tous 1347 bana de 0 à 59 mois qui sont atteints à malnutrition sévère. Biso moko en tant que ONG, tout ça lié au tobien à screening, une sorte d'enquête moko rapide à travers ma quartier à cité à Kasongolunda n'a pas tous échantillon. Tous les échantillon à 450 ménages. Na 4 ans, tous 147 cas à malnutrition. Et na bakawa na presque bana baza qu'on représentait plus de 60%. D'ailleurs, dans le moment où on a joué le bas parmi, bana auto identifié qui mi balé ba outi kokoufa. Pénurie alimentaire, pe koti mikolo, on a ba expulsé Angola, ding boyokaki, bayaki à travers non seulement province et à Kasai, mais Kwango pe azo ko partage frontière mounene na Angola, na territoire à Kaemba, na territoire à Kasongolunda, Tembo. Eza na ba mama ba bimina bana ya bango moko te ba lokote bango na nzela bana wana bazana kati ya Kasongolunda bazana ba tembo tusunga kabana na ba moyen de bord
ba bazali ko landa biso busa kanini
ba bilo ka ya kulia ba melange ba farine soja eza na kati mbinzo eza na kati loso eza na kati tujaka pe ba bambisa mai ba sangisaka farine ya moringa pe kota na kati chute ko sala bouyi moko pona bana. Et la paix vraiment savoureux parce que moi, on a ceux qui ont développé malnutrition. En plus, ça, la anorexie, moi, on a moyen d'aller aller chez Zaté. Donc, ça, la biologie, on a dit que pour attirer, que ben, on a pas lié en gros bien.
On a eu la qui est une copélagie, il y a cause rurale, de la paix qui bisso, moi, et il y a nos moquets, dans les camorités, les malnutrition. Maton, domingue, n'a bino, bah, et bosa, qui qu'on a bisso, ah, n'a qu'à t'y, a beaucoup longuement, peu bon, moi, n'a micro, et ça, la qui, Fatou, ma